Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Во денешниот билтен уште 57 мртви во Газа. Македонија веќе втора недела живее со температури над 40 степени, вчера имало 16 пожари. Предупредувања дека инфлацијата може да предизвика каматните стапки да останат повисоки подолго време. И во фудбалот Гарет Саутгејт поднесе оставка како селектор на Англија. Слушајте не. Палестинските власти соопштија дека уште 57 лица загинале во израелските бомбардирања, главно на јужниот и централниот дел на Газа. Тие велат дека 5 лица загинале во воздушен напад врз куќа во Рафах. Велат исто така дека подоцна 17 луѓе биле убиени, а 26 други биле повредени во напад на автомобил во Кан Јунис. И се известува дека во повеќе кратните израелски напади врз кампот Нусейрат во центарот на Газа загинале 27 луѓе. Еден од нив беше во училиште под раководството на Обединетите нации, кое се користеше како дом за раселените семејства. Еден од раселените луѓе, Абу Сухаиб Ејд, вели дека меѓународната заедница мора да стори повеќе за да ја запре војната.
We plead with our brothers in the free world, those who know the meaning of humanity and self-dignity, to intervene and stop this occupation. Stop it for once. I also call for the Muslim and Arab world. The world is watching us. We have been slaughtered and killed for more than 9 months. Over 100 people are being killed daily. For how long will this go on?
Здравствените власти на Газа соопштија дека најмалку 38713 луѓе се убиени во израелските офанзиви во Газа од 7 октомври. Израел објави дека 326 негови војници биле убиени во Газа во овој период. Според информацијата од Центарот за управување со кризи во моментов во Македонија има 13 активни пожари. Според директорот на ЦУК Стојанче Ангелов, половината од нив се сериозни, но најважно е што нема загрозени населени места. Како што најави, можно е сите летала кои се во моментот на располагање да се концентрираат на една точка, планината Серта, таму завчера со огнот се справуваат 2 домашни хеликоптера и еден турски. Како што соопшти МВР, полициски хеликоптер од типот Бел 12 од оделот за воздухопловни единици во 23 налети исфрлил над 35 тони вода, а се действувало и во атарот на селото Капањево во општината Неготино, вели Ангелов.
Серта е во пламен, гори генерално на две пошироки локации на територијата на општина Штип и на територијата на општина Неготино, но имаме една карактеристика за овој пожар. Денес пожарот навлезе кон полигонот Криволак, кон воениот полигон Криволак, каде што во текот на денот се слушаа истрели од куршуми и од други неексплодирани нискоексплозивни средства, најверојатно заостанати од гаѓањата кои што ги работела нашата армија или претходната армија. Не можеме да пуштиме ниту луѓе, ниту летала, таа зона ја прогласивме за црвена зона.
Надежи се полагаат и во можноста на српскиот противпожарен хеликоптер Камов К-2, кој има капацитет од 5 тони вода. Припадници на српското МВР ќе бидат ангажирани за гаснење на пожарот на планината Серта, изјави српскиот вице-премиер и министер за внатрешни работи Ивица Дачич. Плюс 2 хеликоптера од Словенија и еден од Црнагора од вчера и помагаат на Македонија во справување со пожарите. Завчера од Турција веќе пристигнаа 2 Р трактори и еден хеликоптер кој веднаш се вклучија во справувањето со огновите. Меѓународниот монетарен фонд предупредува дека каматните стапки во земји како Австралија би можеле да бидат повисоки уште подолго поради тврдоглаво високата инфлација. Ова доаѓа додека Резервната банка чека да се појават најновите податоци за инфлацијата подоцна овој месец, податоци кои ќе играат клучна улога во незината одлука во август за тоа дали да ги подигне каматните стапки или не. Федералниот благаник Джим Чалмерс вели дека предупредувањето на IMF е јасен подсетник дека последниот дел од патот кон намалувањето на инфлацијата ќе биде тежок. Жан-Марк Натал е од оделот за истражување на IMF. Тој се согласува со анализата на доктор Чалмерс дека меѓународните фактори играат огромна улога во инфлацијата во земји како Австралија.
Upside risk to inflation stem from a lack of progress on services disinflation, renewed trade tension and geopolitical uncertainties. This risk may result in higher for even longer interest rates.
Кевин Рад вели дека австралиските подготовки за евентуален втор мандат на Доналд Трамп за председател на Соединетите Држави се во тек. Доктор Рад, сега австралиски амбасадор во Соединетите Држави, е во Милуоки на тековната национална конвенција на републиканската партија на господинот Трамп. Тој вели дека бил во чест контакт со многу луѓе кои можеби ќе бидат клучни назначувања на господинот Трамп доколку тој се врати на власт, вклучувајќи го и потенцијалниот следен подпредседател.
Most recently I've had a text exchange with Senator J.D. Vance certainly conveyed to him my comments immediately following the assassination attempt on Saturday. So I think you'll find there's a wide fabric of relationships between myself as ambassador and a vast array of individuals who would be likely to form the nucleus of an incoming Trump administration.
Доктор Рад ги отфрла извештаите за конфликт меѓу него и господинот Трамп. Во едно интервју во март, господинот Трамп рече дека господинот Рад не е интелигентен и дека слушнал дека господинот Рад бил малку незгоден. Но доктор Рад вели дека многу луѓе во минатото давале спорни забелешки за господинот Трамп, вклучувајќи го и Джон Хауард и Тони Абот за конзервативната страна на политиката. Федералниот министер за енергија Крис Боуен вели дека нуклеарната енергија и обновливата енергија не се компатибилни и австралиците треба да го изберат едното или другото на следните федерални избори. Господинот Боуен ќе се обрати пред Националниот пресклуб во Камбера денес. Во својот говор тој ќе рече дека некомпатибилноста на нуклеарните и обновливите извори на енергија значи дека енергетската политика на федералната опозиција е бесмислица. Тој вели дека нивната потрага по нуклеарна енергија, која ќе биде испорачена за две децени, ќе ги уништи инвестициите во соларната и ветерната енергија сега. Минатиот месец, федералниот опозицијски водач Питер Датон ги откри плановите за следните избори, вклучувајќи политика за изградба на 7 нуклеарни централи на местата на електрани на Јаглен. Се известува дека новата кампања, позната како The Muslim Vote, е во опасност да се распадне поради внатрешни поделби. The Muslim Vote стана актуелна по пребегнувањето на сенаторката Фатима Пејман од лабористичката партија поради војната во Газа. Но вестникот The Australian известува дека има одложувања во потврдувањето на кандидатите за предстојните федерални избори, особено во клучните места во југозападниот дел на Сиднеј, Уотсон и Блаксленд, и има тврдења дека движењето е инфилтрирано од оперативци на лабористичката партија. The Muslim Vote, кој беше формирано во декември од сиднејскиот шејк Весам Чаркави, изјави предходно оваа недела дека се обидува да ја едуцира и мобилизира исламската заедница да гласа како блок. Но не сите муслимански лидери се согласуваат со таква стратегија. Државната влада на Нов Јужен Велс е последната која побара акција против CFMEU, синдикатот на работниците во градежништвото, шумарството и поморството, во пресрет на новите обвинувања за корупција против синдикатот. Премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс и благаникот Даниел Муки писмено се обратија до генералниот секретар на лабористичката партија на Нов Јужен Велс, барајќи суспендирање на градежната гранка на CFMEU од партијата и стопирање на какви било донации или наплати за припадност. Nine newspapers известува дека скриена камера фатила службеник од синдикатот како прифаќа наводен подкуп во 2020 година. Различни обвинувања за неправилности против синдикатот во последните денови предизвикаа политички проблеми за владите на државите од лабористичката партија. Сенаторот на LNP Мат Канавен за Nine Network изјави дека владите на лабористичката партија чекале премногу долго за да действуваат против CFMEU.
Well, look, action should have been taken ages ago against this outlaw union. I mean, it's fine for the great work of journalists to expose these things, but there needs to be a proper law enforcement inquiry into these serious allegations of illegal behaviour, and there needs to be consequences for anyone who has broken the law.
Телстра е казнет со 1,5 милиони долари затоа што ги ставил клиентите во ризик да бидат измамени и да станат жртва на измама. Телото Australian Communication and Media Authority вели дека Телстра не успеа да ја побара автентикацијата за идентификација за повеќе од 168.000 интеракции со клиенти со висок ризик помеѓу август 2022 година и април 2023 година. Од компаниите како Телстра се бара да ги заштитат клиентите со потврдување на нивниот идентитет преку автентикација на идентитетот со повеќе фактори, пред да им дозволат да продолжат со транзакции што би можеле да ги загрузат нивните сметки, како што се ресетирање лозинки или барање за замена на сим картичката. Телстра се обврза да има независен консултант да ја прегледа неговата усогласеност со овие правила и да направи подобрувања каде што е потребно. Полицијата на Филипините уапсија осомничен за убиството на двајца австралици и нивните филипински придружници. Осомничениот е идентификуван од тројца вработени во хотелот и тој се предал во неговата родна провинција Батангас во близина на Тагајтај, туристички град јужно од главниот град Манила. Телата на жртвите кои допрва ќе бидат именувани беа пронајдени распослани на подот на хотелот Лейк во Тагајтај пред една недела. Рацете и нозете им биле врзани. Групата IS ја презема одговорноста за смртоносниот напад врз шиитска муслиманска џамија во Оман. 9 лица загинаа во нападот, вклучително и тројца напаѓачи самоубици. Тие пукаа врз верниците, а потоа разменија пукање со оманските безбедносни сили. Повредени се повеќе од 30 цивили и 5 припадници на безбедносните сили на Оман. Нападот ги зголеми стравувањата дека IS можеби се обидува да се зацврсти на нова територија. И во фудбалот, Гарет Саутгејт поднесе оставка како менаџер на машката репрезентација на Англија. Саутгејт беше на оваа функција од 2016-та, тој ја донесе Англија до последователни финалиња на Европското првенство, до полуфиналето на Светското првенство во 2018 година и до четвртфиналето на Светското првенство во 2022 година. И од најновата курсна листа денеска 1 австралиски долар се менува за 0,62 евра, за 0,67 американски долари и за 37,95 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 56,06 македонски денари и еврото за 61,10 македонски денари. И временската прогноза за утре: Перт дожд 18, за Аделаид облачно 14, во Мелбурн повремени врнежи до 12 степени, за Хобарт исто повремени врнежи 11, Камбера утренска слана и делумно облачно 11, Сиднеј делумно облачно 19, во Брисбен делумно облачно 20 степени, а за Дарвин сончево 28, Алис Спрингс утренска слана, а потоа сончево 18.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.